Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat. Nuo 608 iki 616 kanono kalbėsime apie būtent, kas yra vienuolinių namų steigėjas, kas yra patys tie vienuoliniai namai ir kaip jie panaikinami, apjungiami ir kiti dalykai daromi. Šie kanonai tik tai nuo 608 iki 616 nusako bendras visuotinės teisės gairias. Tačiau ši visuotinė teisė labai tampriai pinasi, persipina su daline teise. Kadangi bažnyčia yra suskirstyta vyskupijomis, o kiekviena vyskupija turi savo teisinę bazę. Todėl vieni vienuoliniai namai vienoje vyskupijoje, kiti vienuoliniai namai kitoje vyskupijoje gali turėti visiškai skirtingus teisinius padarinius. Na tai tada reikime prie 608 kanono. Vienuolinė bendruomenė privalo gyventi teisėtai įsteigtuose namuose, vadovaujant pagal teisės normas paskirtam vyresniajam. Atskirinamai privalo turėti bent oratoriumą, kuriame celebruojama ir saugoma Eucharistija, kad tikrai būtų bendruomenės centras. 608 reikalauja ir griežtai įsako vesti brolišką gyvenimą bendruomenėje arba iš kitos pusės seserišką gyvenimą bendruomenėje. Šis kanonas reikalauja, kad būtų vienuoliniai namai. Ten turėtų būtinai vykti arba celebruoti Eucharistiją ir ši Eucharistija turi būti saugoma. Visa tai pagal teisės reikalavimus. 1917 metų kanonų teisės redakcijoje buvo 488 kanonas, 5 paragrafas, kur buvo skirstomi namai į domus formatą ir domus non formatą, kur reiškia namai buvo pilnai suformuoti ir dar nepilnai suformuoti. Dabar 83 metų kanonų teisės kodeksas neapibrėžia sąvokos, kas yra namai. Vienokie namai gali būti Europoje, kitokie namai gali būti Kanadoje, trečioki namai gali būti Afrikoje ar Australijoje. Kaip žinia, vienur yra vėsesnis klimatas, kitur klimatinės zonos reikalauja žymiai didesnių sąnaudų ir investicijų, kad būtų išlaikomi padorūs vienuoliniai namai. Todėl kanonų teisės kodeksas šiuolaikinis neapibrėžia, kas yra sąvoka namai. Ir 1983 metų kanonų teisės kodeksas nenusako, kiek gali būti minimumas vienuolinių asmenų. Keli vienuoliai gali gyventi namuose. Tačiau pagal analogiją, pagal 115 kanoną, antrąjį paragrafą, jų turėtų būti ne mažiau kaip 3. 115 kanonas, antrasis paragrafas. Asmenų susivienijimas sudarytas mažiausiai iš 3 asmenų yra kolegialus. Jei jo veiksmus nustato nariai, drauge priimantys sprendimus, arba turėdami lygias teisės, ar jų neturėdami pagal teisės ir statutų normą. Kitu atveju šie namai yra nekolegialūs. Taigi pagal 115 kanoną antrąjį paragrafą mažiausiai vienuolių turėtų būti 3. 2 dar nesudaro kolegijos. 3 faciunt kolegijum. Namai teisėtai įsteigti yra pavaldus vyresniajam. Vyresniajam, kuris yra paskirtas pagal teisės normas, pagal teisę. Tačiau ne vien tik vyresnysis tuose namuose turi būti, tuose namuose turi būti ir oratorija. Nepasakoma, kiek namuose turi būti virtuvių, miegamųjų, tualetų, pagalbinių patalpų, tai sprendžia pats vienuolynas. Bet kad namuose privalo būti maldos kambarys, koplyčia ar bažnyčia, tai yra privalu. Ten turi būti pagal teisės normą įsteigta galimybė švęsti Eucharistiją ir ją saugoti. Eucharistija saugoma pagal teisės reikalavimus kruopščiausiai. Net ir klebono aukščiausia ir pirmoji pareiga deramai užlaikyti Eucharistiją. Tabernakulis gali būti tarsi seifas, kad nebūtų pavojaus išniekinti. Dabar vyresnysis pagal 617-618 kanoną šito kanono mintis naudoja savo galę, savo valdžią broliškai ir dvasiškai. Tai yra jo charakteris. Galbūt tos du kanonus ir perskaitykime. 617. Vyresnieji vykdo savo pareigą ir naudojasi savo gale pagal visuotinės ir savosios teisės normą. Negali vyresnysis arba vyresnioji būti despotė ir valdyti vienuolinius namus pagal savo ambicijas, kaprizus ir norus. Jie naudojasi savo gale pagal visuotinės ir savosios teisės normą ir nekaip kitaip. 618. Vyresnieji tarnavimo dvasioje turi naudotis savo gale gautaja iš Dievo per bažnyčios pareigybę. Taigi, paklusdami Dievo valiai savo pareigos vykdyme, jie turi vadovauti savo pavaldiniams kaip Dievo vaikams ir su pagarba žmogiškajam asmeniui skatinti jų savanorišką paklusnumą, norę juos išklausyti ir remti jų bendrus užmojus, instituto ir bažnyčios geroviai. Tačiau, išlaikydami savo valdžią, nutarti ir įsakyti, kas turi būti padaryta. Va, vyresniųjų gale ir vyresniųjų valia. Taip jie turi elgtis. Savo charakterį naudoti broliškai ir dvasiškai. Aišku, ateina mums į pagalbą dokumentai. Mutui relacionės pasirašytas dokumentas 1978 metais gegužės 17, tai yra jo šventenybės popiežiaus Pauliaus VI apaštalinė adhortacija numeris 13, instrukcija Repartire da Christo, čia jau toks naujesnis dokumentas 2002 metais gegužės 19 dieną pasirašytas, numerėlis 14, instrukcija Congregavit nos in unum Christi amor, dokumentas pasirašytas 1994 metais per grabnyčias vasario 2 dieną, numerėliai 47 ir 53. Paskui galima žiūrėti dar į vieną dokumentą, to jaus Jono Pauliaus antrojo adhortacija paštalinė Vita Consecrata. Dokumentas pasirašytas 1996 kovo 25 dieną, numerėlis 43. Broliškas gyvenimas namuose ir vyresniojo charizma įpareigoja užlaikyti ir saugoti evangelinį mokslą namuose, užlaikyti liturgiją deramą ir užlaikyti pagarbą švenčiausiai Eucharistijai, kuri yra viso vienuolinio gyvenimo centras ir ašis. Į šitą mintį atsiliepia dokumentai Perfecti Caritatis, 15 skyrius, Ecclesia Sancta, 25-26 skyrius ir jau mums girdėtas dokumentas Vita Consecrata, 42 numerėlis. Dabar dėl Eucharistijos kaip viso vienuolinio gyvenimo ir tų namų centro Evangelica Testificatio dokumentas, 48 numerėlis. Eucharistija visuomet yra centras vienuolinio gyvenimo. Apibendrinant, pavyzdžiui, 1917 metų kanonų teisės kodekse nebuvo teisinio griežto reikalavimo gyventi bendruose namuose. Bet šis reikalavimas gyventi bendruose namuose egzistavo daugelyje nuorodų. Įstatymdavys čia reikalauja ir dabar jau bendro gyvenimo bendruomenėje, ko ankstesnėme kanonų teisės kodekse tikrai nebuvo. Mus pasiekė esame žinutė, prašom.
Kristina iš Kauno klausė, ar prieš valgį ir po valgio reikia persižegnoti.
Taip, persižegnojimas yra švenčiausios trejybės pagarbinimas pagal tą evangelinį patarimą. Ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visą tai darykite viešpačiui. Tai va, valgymas ir gėrimas žinoma yra maistas, ar šiaip kas daroma, žinoma, ten pradedama kelionė, pabaigiama kelionė, einame pas daktarus, visuomet mes persižegnojame. Tik tai, kad šitas dalykas nebūtų suvulgarinamas ir sukarikatūrinamas. Taip tai yra malda. Kai kurie sako, ai prieš paprastą maistą tai neverta žegnotis, nebent, pavyzdžiui, yra koksai karštas maistas. Ten pietus iškilmingi kokie arba vakarienė, tauri. Tada galima, žinoma, žegnotis, kitais atvejais ne. Kai vienuolynuose, žinoma, prieš kiekvieną valgį ne tik žegnojamasi Kristina, bet ir sukalbama malda. Prisimenama, kad, pavyzdžiui, mes norime valgyti ir turime ko. Tegul gerasis Dievas duoda maisto tiems, kurie nori valgyti ir neturi ko. Ta prisimenama maldoje. Dabar aktualūs tokie dalykai yra pabėgėliai, todėl pradėdami valgyti, galim ne tik persižegnoti ir prisiminti, kad Dieve globok ir tuos į savo paveikslą ir panašumą sukurtus žmonės, kurie yra sunkioje padėtyje. Tegul Dievas išklauso mūsų maldas. Ačiū, Kristina, už klausimą. Dabar toliau einame prie 608 kanono. Jei vienuoliai arba vienuolės be svarbiaus priežasties negyventų bendruomenėje, o gyventų atskirai ar privačiuose namuose, tai jie arba jos prarastų sąvoką bendruomenė. Anksčiau bendruomenės namai turėjo įvairias formas. Namai motininiai, namai pagrindiniai, namai filijiniai ir panašiai. Dabar teisės skirsto tik į dvi kategorijas – vienuolynas ir namai sui juris, savos teisės namai. Pagal 634 kanono mintį, pirmąjį paragrafą, kiekvieni teisėtai įsteigti namai turi juridinio asmens statusą. 634 pirmas paragrafas. Institutai, provincijos ir namai pačią teisę, būdami juridiniai asmenys, gali įgyti, turėti, administruoti ir perleisti laikinasias gėrybės, nebent ši galia būtų neįtraukta arba apribota konstitucijos. Pagal 634 mintį teisėtai įsteigti namai turi juridinio asmens statusą. Dabar yra žinoma įvairių situacijų. Pavyzdžiui, po 1983 metų jau visi vienuolyno nariai turi gyventi bendruomenėje, namuose. Iki 83 metų kanonų teisės redakcijos galėjo būti ir kitaip. Gyvena kokios trys vienuolytės dviejų kambarių bute. Bet po 83 metų redakcijos jau vienuolynas turi šitą butelį parsiduoti ir apsigyventi bendruose namuose, visos ten 26 vienuolės ar 62. Realiai tai yra galbūt ir sunkiai pakeliama, nes matot, gyveno pavyzdžiui dvi vienuolės trijose kambariuose. Ir jos yra pripratę dešimtmečiais gyventi. Ryte atsikelia malda, nueina į bažnyčią komuniją, po to į darbą, iš darbo grįžta vėl vakare, rožinio kalbėjimas, breviorijos kalbėjimas, euharistija saugoma kažkur tai tabernakulyje. Ir toks gyvenimas buvo toks labai šviesus, ramus ir maldingas. Bet kai 83 metų kanonų teisės kodeksas privertė ir liepė bei įsakė visiems vienuoliams gyventi vienuoliniuose namuose, tai atsirado krizė. Aš ten neįsiu gyventi, aš jau čia numirsiu, aš čia visą gyvenimą meldžiausi, mano čia labai geras kampelis, labai gera viečikė, reiškia, pro langą matėsi geras vaizdelis, aš čia ir bažnytėlės matau, aš čia meldžiuosi ir niekur nesiruošiu eiti ir nieko nesiruošiu daryti. Tegul jos ten arba jie ten daro, ką nori. Ir tai buvo bėda surinkti po vienu sparneliu visus vienuolius arba visas vienuoles. Nenori eiti ir viskas, nes taip yra apsipratę. Nors kanonų teisės kodeksas reikalauja, kad gyventų vienuoliai vienuose namuose. Nebūtinai vienuose, bet kad tai būtų vienuolino namai ir būtų bendras gyvenimas. Bendrą gyvenimą gyvenant atsiranda galimybė save tobulinti, aplaužyti pačiam savo sparnelius, taikyti tam tikrą discipliną ir prisiversti gyventi bendruomenišką gyvenimą. Tai ta per sena, ta per jauna, ta per kvaila, ta per žiopla ir vat, reiškia, tokia gaunasi trintis. Todėl broliškas arba seseriškas gyvenimas vienuolyne žmogų tobulina. Ne visi tą pakelia, ne visi to nori. Tačiau bažnyčios įsakymas būtent ir yra tik tai toksai. Tobulėjame. Rytų kanonuose atitikmens 608 nėra. Dabar jį fiksuojame. Vienuolinė bendruomenė privalo gyventi teisėtai įsteigtuose namuose, vadovaujant pagal teisės normas paskirtam vyresniajam. Atskiri namai privalo turėti bent oratoriumą, kuriame celebruojama ir saugoma Eucharistija, kad tikrai būtų bendruomenės centras. 609 kanonas turi du paragrafus. Vienuolinio instituto namai steigiami pagal konstitucijas kompetentingos valdžios, prieš tai dieceziniam vyskupui davus raštišką sutikimą. Antrasis paragrafas – steigiant moterų vienuolių vienuolyną, be to dar reikalingas ir apaštalų sosto leidimas. 609 aiškiai pasako, kad vienuolyno steigėjas pagal konstituciją ar kitas teisės normas yra to vienuolyno vyresnysis. generalinis vyresnysis arba vyresnioji, arba provincijolas, provincijolė. Pagal įstatus. Vienuolino steigėjai būtent yra šie asmenys. Tačiau prieš tai jie turi gauti vyskupo raštišką leidimą. Mums į pagalbą ateina 127 kanonas. Antro paragrafo pirmas numerėlis. Kai teisės yra nustatyta, jog aktams, kuriuos reikia atlikti, vyresnysis privalo gauti kai kurių atskirų asmenų sutikimą ar patarimą, jei reikia sutikimo, vyresniojo atliktas aktas negalioja, jei jis neprašė tų asmenų sutikimo arba veikė prieš ją ar kurio nors nuomonę. Žodžiu, steigėjas vienuolino yra vyresnysis. Tačiau jeigu jisai steigia ne Marse ar Mėnulyje, bet kažkurioje vyskupijoje vienuolyną, prieš tai negavęs raštiško vyskupo sutikimo, jo šitas steigimo aktas yra negaliojantis. Negaliojantis. Maža koks provincijolas ar provincijolė, ar generalinė motinėlė, ar generalinis vyresnysis gali sugalvoti kur nors ką nors daryti. Bet jis prieš tai turi atsiklausti ir ne žodžiu, ne telefonu, ne skaipu, ne elektroniniu paštu, bet normaliai išdėstyti motyvus ir atsiklausti vyskupo. Vyskupas žinoma susikviečia savo artimuosius ar kunigų tarybą ar konsultorių tarybą ir svarsto šitą vienuolino vyresniojo prašymą steigti jo vyskupijoje kažkokį tai vienuolyną arba perimti kokį tai vienuolyną arba atsiremontuoti, atsirestauruoti sugriuvusi ir taip toliau. Pirmiausia, vienuolino vyresnysis turi gauti raštišką vyskupo sutikimą. Bet ir pats vienuolino vyresnysis negali sugalvojęs imti ir steigti vienuolyną. Tam yra taryba, tam yra generalinė asamblėja, tam yra kapitula, kur vienuolinas svarsto, ar tikslinga, ar naudinga, ar išganinga toje ar kitoje vyskupijoje mums steigti dar vienus vienuolinius namus. Ar pajėgsime nešti būtent šitą naštą. Tai pagal 127 kanoną vienuolino vyresnysis privalo gauti vyskupo leidimą. Na, čia dar yra pagal 368, 376 kanonus, tai tiek vietos vyskupas, davęs tokį sutikimą, tiek vyresnysis įsteigęs vienuolyną, tai jau čia pačia teisė, ipso jure, šitas vienuolynas yra juridinis asmuo. Įgauna teisę į turto turėjimą, įsigijimą, disponavimą, alienaciją ir kitus dalykus. Nebent konstitucija arba kiti teisės aktai šitam vienuolynui tą daryti draustų. Mums į pagalbą ateina 634 kanonas, pirmasis paragrafas. Institutai, provincijos ir namai pačia teisė būdami juridiniai asmenys gali įgyti, turėti, administruoti ir perleisti laikinasias gėrybės, nebent ši galia būtų neįtraukta arba apribota konstitucijos. Tai čia apie daugmaž apie vyrų vienuolijas. Dabar antrasis paragrafas 609 kanono sako štai, kad norint steigti moterų vienuoliją reikalingas apaštalų sosto leidimas. Kad faktiškai tokia racijo yra, kad nebūtų betikslis daugybės moterų vienuolijų steigimas ir egzistavimas. Kad nebūtų betikslis. Mus pasiekė esame žinutė, prašom.
Jei bendruomenėje gyvena narė, kuri viename reikale neklauso vyresniosios, piktina kitas, ką daryti, klausė Jolanta.
Jau Černiševskis su Vladimiru Iljyčiumi rašė tokį veikalą mokslinį, ką daryti, rusiškai što dėlat. Matot, daryti yra tai, kad pirmiausia reikia pasiskaityti savo konstituciją, kas ten parašyta. Dabar, Jolanta, dar reikia žinoti, ar ta sesuo, ar tas brolis, kuris gyvena bendruose namuose, yra postulantūroj, novicijate ar davęs tik tai laikinus įžadus. Gali būti, kad tai žmogus davęs amžinas įžadus. Vėl kita pozicija. Kam prileisti tokį kaprizingą asmenį, pavyzdžiui, prie amžinųjų viešų ir iškilmingų įžadų? Reikia pasakyti, sunku gyventi tau su mumis bendruomenėje ir mums sunku gyventi su tavimi bendruomenėje. Ieškokis tobulesnio kelio, kur tave kažkas priimti, mes nepajėgūs esame gyventi. Nebegalime, nepernešame tavo asmens tobulumo ir dvasiškumo. Ieškokis kur kitur. Nu, bendruomenė gyvena narė, kuri viename reikale neklauso vyresniosius ir piktina netgi kitas. Nu tai kitos gali ne tai, kad pasimt šluotą ir išvyks, sakys, pakuokis, kraukis čemodaną ir von iš čia. Bet kažkaip pasakyti, gal, žinot, yra debesėlis užplaukęs, gal ne ta mėnulio fazė, gal į metus kartą kažkur tai susvyravo kas nors, tai čia dar nieko baisaus. Bet jeigu diena iš dienos gnyda, visą laiką aš išplaukindus, tai ne man rankų suskeldėje negaliu, eikis sutvarkyk tualetą, tai negaliu pasilenkti man pilve kaulas, tai vėl kas nors nuėk į parduotuvę, ne, tai aš ten su tais pinigais nenoriu. Bet visą laiką toks ujimas, ujimas ir gnydinimas. Tai yra jau nebe ta vieta, kur žmogus gali bendruomenė gyventi. Dabar ką daryti? Nu, ką daryti? Labai individualiai. Pagal teisės normą, pagal bažnyčios mokslą, pagal bendruomenės mintį, pagal visokius balsavimus ir formacijos pakartojimą ir taip toliau. Jeigu jau yra su amžinaisiais įžadais ir visas tas, reikia imti gal tokį žingsnį daryti, pavyzdžiui, formacijos pakartojimas, bent metams laiko, į novicijatą ir 100% paklusnumas magistrei. Formacijos kartojimas. Aiškiai, kažkur yra spragos padarytos, gal kokio nors labai aukštas pareigas užimančio, gal sesuo, gal pusės ir gal švagerka kokia, ir jinai čia ateis darys tvarką. Tikrai tokių dalykų yra ir vienuolinės bendruomenės labai efektyviai moka su tuo susitvarkyti. Ačiū už klausimą. Gal dar turim ką?
Įdomus klausimas, ar gali vienuolis savo koplyčioje, kur yra švenčiausias sakramentas, vaikščioti su šlepetėmis?
Gali ir basas vaikščioti vienuolis. Įsivaizduokit Tanzaniją, Kamerūnas, Namibiją. Jau ten su aulinukais ir aukštakulniais nepavaikščiosi. Ten yra su šlepetėmis. Dabar vėl, kokios yra šlepetės? Bendruomenė meldžiasi, o čia kur nors Lietuvoje ateina, reiškia, erelis vienuolis arba kokia nors garbinga matrona, kuri šliūkšt ir eina. Žiūrėkit, esą aš ateinu melstis. Tai tokia freilina tikrai turi būti statoma į vietą. Tam yra bateliai su dirželiais, jokių čia šlepečių. Bet jeigu, pavyzdžiui, paskambino 2:00 nakties, sudužo Malaysia Airlines lėktuvas. Pamaldi vienuolė su šlepetėm cinkt į koplytėlę ir rožančių susuko. Amžina atilsi visiems tiems, kurie žuvo. Yra įvykių, kada, reiškia, vienuolis vienas nori pabūti Eucharistijoje, gali ir su šlepetėmis, jeigu klauzūra, gali ir su pižama ateiti. Ir nieko aš čia baisaus nematau. Bet yra vienas dalykas, kur bendruomeninės mišios vyksta, kur turi būti choro rūbai ir konstitucijos nustatyti dalykai. Na, proto ribos dabar su šlepetėm, su kokiom šlepetėm. Gal basai galima vaikščioti ar basam, o kodėlgi ne, kas šitokia. Ką, kunigai nėra basi, atnašauja mišių, būt nereikia su nuvalytais juodais batukais ir koinaitėmis tokiomis ir išlyginto kanto kelnikėmis būti prie to altoriaus. Yra visokių situacijų. Yra ir viešbutį laikomos mišios, yra ir, reiškia, traukinio vagonė laikomos mišios, yra laikomos mišios ir laive, audrai, siubuojant visus ten žvakelės visokias mėtant. Yra visokių situacijų. Taip kad normalus yra gyvenimas, yra ekstraordinarinis gyvenimas. Ačiū už klausimą. Taigi, moterų vienuolijai norint steigti, reikia ne tik tai vyresniojo vienuolino vyresniosios steigimo noro pasikonsultavus su kapitula, ne tik tai vietos vyskupo raštiško leidimo, bet ir apaštalų sosto pritarimo. O apaštalų sostas iškelia tris reikalavimus, norint steigti moterų vienuoliją. Susirado trys babsės ir sako, na, steigiam vienuolyną, tokį ir anokį. Ir rašom vyskupui ir apaštalų sostui. Apaštalų sosto pirmas reikalavimas, kad būtų ne mažiau 8 vienuolių moterų. Ne 3, ne 4, bet 8. Ir jos turėtų pradėti jau bendrą gyvenimą. Ne taip, kad susėdo prie kavos mansardoje ir sako, na, steigiam vienuolyną. Nieko panašaus. Tai turi būti jau užuomazga bendras gyvenimas ir turi nusakyti, kokia yra charizma. Pavyzdžiui, pagalba pabėgėliams. Nemažiau 8 vienuolių. Toliau turėtų iš tų 8 būti visoms aišku. Arba, kaip čia pasakius, turi būti kažkas, kas už juos laiduos ir pasakys, kad šitos minimum 8 vienuolės išsilaikys, turės galimybę gyventi. Ne taip, kad įsisteigė paskui ekscelencija, mums reikia 3 aukštų vienuolino, ieškok, nupirk, mes jau norim vienuoliauti, o neturim kur gyventi. Tai kad būtų užtikrinta. Ar tai pensinio amžiaus, ar tai jauno amžiaus žmonės, ar tai turi darbą, ar neturi darbo, iš ko jos išsilaikys. Iš maldų tikrai neišsilaikys. Turi būti kažkoks socialinė garantija, kad jos išegzistuos ir nereikės iš kur jos prašyti dotacijų, kad gelbėkit skęstam, neturim už ką valgyti. Tai toks reikalavimas apaštalų sostų iškeliamas. Ir trečias dalykas, jeigu tos bendruomenės bent 8 narių vyresnioje nori steigti vienuolyną, o vyskupas to nenori, tai toks vienuolynas yra nesteigiamas. Turi norėti ir tos grupelės vyresnioji išrinkta, pasakyti, kad išsilaikimas bus toks ir toks, ten kokius 8-9 milijonus turime eurų kasoje, ir kažkuriam laikui mums jų užteks. Tada vyskupas pasikonsultuoja su kitais, su savimi žinoma, ir priima sprendimą. Pritarti ar nepritarti tokiam vienuolino steigimui. Tai pabrėžiu, moterų vienuolijos. Kitaip apaštalų sostas neduoda sutikimo, vyskupas sėdi ramus, negavo sutikimo, vienuolinas nesteigiamas ir vyresnioji ieško kitų būdų pramušti bažnyčios šitą norą. 1917 metų kanonuose tai buvo reikalavimas 497 kanone. Dokumentai, kurie patvirtina šias mintis, yra apaštalinė konstitucija, labai garsi ir didelė. Regimini eklezija universija, pasirašyta 1967 metais, rugpjūčio 15 dieną per žolinę. Numerėlis 81. Rytų kanonuose tokio atitikmens nėra, bet lygiai gretūs kanonai yra 435, 436, 433, 591 paragrafas ir 556 kanonas. rytų kanonuose antrojo paragrafo atitikmuo apie šitą atitikmenį neužsimenama. Taigi 609 yra pabaigtas ir fiksuojame. Du paragrafai. Pirmas. Vienuolinio instituto namai steigiami pagal konstitucijas kompetentingos valdžios prieš tai dieceziniam vyskupui davus raštišką sutikimą. Antrasis paragrafas. Steigiant moterų vienuolių vienuolyną, be to dar reikalingas ir apaštalų sosto leidimas. Na tai turbūt tuo reikėtų ir pabaigti laidelę. O aš su jumis atsisveikinu, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.